Terve taas maaliskuun tutkimuskoosteet tällä kertaa. Mä tein jotain härväsin taas sen helmikuun kanssa ja siitä tuli vain siisti bassoraita alkuun, mutta kyllä se nyt pitäisi olla 26 minuuttia, se jakso on kuitenkin pitkä, että katsotaan saanko mä sen korjattua. No niin, hyvin menee. Mutta menköön. Mulla oli maaliskuussa heille tukikoosteinakin taas. Pidettiin se sama seisomatelinen artikkeli siellä kuntoutuksen puolella ja tukikoosteena sitten valmennuksen puolella vähän keskusteltiin maksimivoiman kehittämisen tämmöisistä niin kuin sisäisistä tekijöistä ja vaikuttavista tekijöistä ja stimulaatoista, että mitä tarvitaan niin kuin maksimivoiman kehittämiseen, tämmöinen narratiivinen katsaus sen, siihen liittyen, niin jos kiinnostaa, niin käykää tsekkaamassa kahvipaketin hinnalla tai oikeastaan halvemmallakin nykyään inflaation myötä. Tutkimuskoosteihin inflaatiota ei ole päästy iskemään. Kuntoutuksen tutkimuskoosteet. Mulla on 8 taas tutkimusta tässä oli ja lähemmän liikkeelle ihan tämmöistä patellofemoraalikivusta. Ja tässä niin kun puhutaan mun suosikkiasiasta eli neuromuskuliharjoittelusta, joka on siis vastenmielinen suorastaan terminä, mutta tutkijat sitä rakastavat, niin mikä siinä. Adding neuromuscular training to strengthening program did not produce additional improvement in clinical or kinematic outcomes in women with patellofemoral pain, a blinded randomized control trial, eli tuplasokkoutettu RCT. Tarkoituksena oli kartoittaa lisätyn neuromuskulaariharjoittelun vaikutuksia vastusharjoitteluohjelmaan patellofemoraalisista kivuista kärsivillä naisilla. Neuromuskulaariharjoittelu on ärsyttävä termi siinä mielessä, että se ei oikeastaan tarkoita mitään, vähän kuin terapeuttinenkin harjoittelu. Että kaikki harjoittelu on neuromuskulaarista, kun siinä käytetään hermostoa ja lihaksia. Eli toisaalta kaljatuopin nostelukin paikallisessa kuppilassa voi olla neuromuskulaariharjoittelua, mikäli se on tavoitteellista. Ja terapeuttinen harjoittelu on terapeuttista, jos se tehdään terapeuttisin tavoitteen. No niin, tämä rant ohi. Patellofemoraalivaivan todentaminen on hieman epämääräistä, mutta se vaivakin on epämääräinen, niin ehkä se kuuluu asiaan, mutta ihan hyvä, jos olisi semmoinen kuitenkin standardoitu kertomus siitä, että mitä tarkoitetaan. Patellofemoraalikivulla ja kuka sen tutkija totesi ja millä kriteerein. Koenkidot satunnaistettiin 2 ryhmään, jossa molemmat sai valvotun vastusharjoitteluohjelman 12 viikon ajaksi 2 viikossa toteuttavana. Toinen ryhmä sai vielä kylkeen hieman neuromuskulaharjoittelua, joka tässä tapauksessa tarkoitti epävakaalla alustarharjoitteiden tekoa sekä polven asento-ohjailevien kuminauhavastusten mukanaottoa. Eli sillä kuminauhalla tuotettiin vetoa vaikka johonkin valkussuuntaan tai johonkin muualle. Ja sitä piti sitten vastustaa ja hallita. Tämä neuromuskulaareeni otettiin mukaan 4. viikosta alkaen, eli ekat 3 viikkoa kaikki teki samaa. Vastusharjoittelu sisälsi perinteisiä alaraujia ja keskivartaloharjoitteita, kuten lankkua, jalkarässiä, lonkanojennusta, kyykkäystä, lonkanloitonnuksia ja sen sellaista. Kuormat oli keskimäärin 70% maksimista, kun se oli mahdollista määrittää. Kuormat pyrittiin progressoimaan ja koehenkilöt oli sokkoutettu ja toiselle ryhmälle. Arvioijat ja tilastollisten testien tekijät oli samoin sokkoutettu ja ryhmäjaolle. Interventio toteuttaja taas sokkoutettu tuloksille. Eli yritys oli kovaa sokkouttaa. Kipua, toimintakykyä, isometristä lihasvoimaa useissa alaraujien liikkeessä sekä yhden jalan kyykyn kinematiikkaa mitattiin. Sekä ITT eli Intensive Treat ja per protokollanalyysiä käytettiin tässä ja pudonneiden data sitten imputoitiin. Eli yritettiin kyllä pitää huoli siitä, että tulokset käsitellään oikein. 71 koehenkilöä lähti tutkimukseen mukaan, mutta 7, josta 5 vastuusharjoitteluryhmästä ihan tästä perinteisestä putosi tutkimuksen aikana pois. Osallistuminen harjoituskertoihin oli hyvää, yli 20 kertaa 24. Kivun provosoituminen harjoittelussa tai muut haittavaikutukset oli kuitenkin vähäisiä, mikä on kiva juttu. Kivussa, toimintakyvyssä ja lihasvoimassa havaittiin merkitseviä muutoksia molemmilla ryhmillä. Kivun ja toimintakyvyn muutokset voidaan pitää kliinisesti merkitsevänä. Lihasvoimakehitys oli noin 10% 42%, eli aika kova. Aika kova. Kinemaattiset muutokset oli melko satunnaisia ja olemattomia, eli siinä niin kuin yhden jalan kyykyn liikkeissä ei tapahtunut kummempaa. Ainakaan mitään sellaista, mihin kannattaisi enemmän kiinnittää huomiota. Ryhmien väliltä ei löydetty merkitseviä eroja millään mittarilla. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida, että interventioaika 12 viikkoa on suht lyhyt. Neuromuskulaarettelun käsitehän on epämääräinen ja hyvin mielivaltainen. Tässä tapauksessa tuommoinen epävakaus ja kuminauhaohjaus. Eli tämmöinen reaktiivisuus pääasiassa on se juttu. osin vaikeasti ennakoitava, osin ennakoitava. Kinemaattiset muutokset mitattiin vain yhden jalankyykyn aikana. Voi olla, että esimerkiksi kävelyssä tai jossain hypystä alastulossa olisi voinut tapahtuakin jotain erilaista. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että epävakauskomponentin tai kuminauho ohjauksen reagoinnin, fasilitoinnin, mitä nyt haluaa kutsua, tuominen vastusharjoittelun ei välttämättä tuo hyötyä kivun toimintakyvyn tai lihasvoiman muutoksiin patellofemoraalikivusta kärsivillä naisilla, kun verrataan pelkkään vastusharjoitteluun. Tämä vastusharjoittelu tai voimaharjoittelu itsessään voi olla toimiva työkalutun kuntoutuksessa. Neurologisissa sairauksissa lisäksi tämä toinen tutkimus niin on kokeiltu blood flow restriction, eli tämmöistä kaatsua, verenkiertoa rajoittavaa harjoittelua. Tässä on järjestelmällinen katsaus siitä. Tämä on ihan mielenkiintoista. Mä oon itse ollut kiinnostunut tästä, koska monestikään sitten monet asiat ei onnistu korkealla kuormilla, että joko tilat ei anna tai sitten toimintakyky ei anna korkeakuormasta harjoittelua, niin sitten jos pystyttäisiin lyömään verenkiertoa rajoitusta vaikka reiteen, niin sitten saataisiin alarajoihin hyvää kehitystä hyvin pienellä vaivalla. Niin kannattaa katsoa, jos teette neurologisen kuntoutuksen parissa töitä. Tämä BFR on toki vähän semmoinen konsepti, että pitää kaikki kontraindikaatiot ja tämmöiset huomioida, ja ehkä tämä on vähän tulossa vielä, mutta tämä kannattaa pitää mielessä, että jossain vaiheessa voi olla ihan varteutettava interventio muuta myös neurologisen kuntoutuksen puolella. Sitten mennään tuohon selkäkipuun, epäspesifiin alaselkäkipuun ja toiseen ärsyttävään termiin stabilaatioharjoitteet tai stabilisaatioharjoitteet. Dose response relationship and effect modifier of stabilization exercise in non-specific low back pain. Tämä oli project wide individual patient data reanalysis on 1483 intervention participants Niedereren ja kumppaneiden alkuperäisen tutkimuksen aineisto uudelleen analysointia. Tarkoituksena oli kartoittaa niin sanottujen stabilaatioharjoitteiden vaikutuksia ja vaikutuksiin vaikuttavia muuttujia annostelua kroonisessa tai subakuutissa epäspesiivisessä alaselkäkivussa. Alkuperäinen tutkimus oli RCT, mutta vain interventioryhmää analysoidaan tässä tutkimuksessa. Interventio kesti 12 viikkoa, joista ekat 3 viikkoa tehtiin valvotusti klinikalla ja loput 9 kotona. Harjoittelua tehtiin tai juhattiin tehtäväksi 3 viikossa noin 30 minuuttia kerrallaan. Seurantaa jatkettiin 1,5 vuoteen asti. Interventio sisälsi 3 eri haaraa, mutta yksi yhteinen osa oli keskivartalon niin sanottu stabiloiva harjoittelu, joka tässä tapauksessa lähinnä tarkoitti 4 eri liikemallia laadullisin progressioin, eli tehtiin nelinkontin hommia, sitten maastavedosoutuvariaatio, epävakaalla alustalla seisominen sekä sivulankut. 3 eri saharaa oli venyttely, proaktiivinen keho, asennonhäirintä eli niin sanottu perturbation, jossa sä itse käsittelet jotain palloa samalla kun sä touhuat siinä asennossa. Ja sitten käytöksellinen haara oli sitten tämmöinen behavioral intervention. En nyt muista, mitä se oli, jotain varmaan kognitiivis-behavioralista tai jotain psykososiaalista se varmaan oli. Mutta tässä taas stabiloiva harjoitteluhan ei tarkoita sinänsä juuri mitään. Mitään kuitenkaan, rankahan ei ole missään tapauksessa epävakaa yhtään kenelläkään, koska muuta kuin ehkä selkäydinvammasta ja erilaisista halvauksista kärsiville. Harjoitusmääriä seurattiin. Kipua, toimintakykyä, oletusti sairauspoissaoloja seurattiin. Interventioannostelun lisäksi ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, sosiaalista tukea ja posturografiaa mitattiin. Tässä oli siis, sen takia mä otin tämän, koska tässä on hirveä määrä koehenkilöä. 1483 koehenkilöä, joista noin puolet oli naisia, niin kuuluu tähän interventioryhmiin. Dropout oli kaiken kaikkiaan sit mahdollisesti melko suurta. Vähän jäi epämääräiseksi. Yleisesti interventiot tuotti merkitseviä kooltaan pieniä tai kohtalaisia vaikutuksia kipuun ja toimintakykyyn. Vaikutukset oli merkittävästi kontrolliryhmää suurempia. Tämä harjoittelu tehtiin keskimäärin 2,7 kertaa viikossa klinikalla ja 2 kertaa viikossa kotona. Intervention keston todettiin olevan positiivisesti yhteydessä oleva muuttuja tähän niin kuin tuloksellisesti. Eli pidempi interventio toi paremmat tulokset. Korkeimmat harjoittelutiheydet ja interventiohaara. Tässä tapauksessa proaktiivinen häirintä, eli se jonkun pallon käsittely siinä tehdä samalla. Tasapainojuttuja oli merkitsevässä positiivisessa yhteydessä oireiden lievemiseen, eli mitä enemmän tiheämmin harjoitteli, eli useammin viikossa harjoitteli, ja sitten ne, jotka teki tätä interventiota, niin sai todennäköisemmin parempia tuloksia. Vasti myös korkeampi lähtötason kipu, vähemmät masentuneisuusoireet ja kipulääkityksen alaisuus oli yhteydessä parempia tuloksia, mikä ei ole yllätys. Yleensä korkeampi lähtötason kipu johtaa parempaan kivun lievitykseen, koska siinä on vähän semmoista regression tämmöinen vaikutusta myös sitten, eli tämmöistä keskiarvon regressiota tai keskitulokseen regressiota. Vähän riippuu, millaista puhutaan. Mutta kuitenkin harjoitustiedon osalta vaikutti siltä, että kerrankin viikossa on tyhjää parempi. Eli oli parempi tehdä kerran viikossa kuin 0 kertaa viikossa. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että jotta ensimmäisten viikkojen aikana saataisiin tilastollisesti merkitsevä vaikutus, pitäisi reenitiheyden olla korkeampi kuin mitä se tässä tutkimuksessa oli. Eli sen pitäisi olla tilastollisten analyysien perusteella 3,5 kertaa viikossa, mitä harjoitellaan. Ja näähän harjoitteli korkeintaan 3 kertaa viikossa, vähän alle yleensä. Lisäksi tilastomenetelmiä haettiin optimaalisia harjoitustiheyksiä, mutta nämä AUC eli area under curve-arvot jäi kuitenkin kyseenalaisen heikoksi. Ne oli 0,5 seudulla ja alle, mikä tarkoittaa yleensä aika semmoista, että se ei oikein ole nyt pätevä tämä homma ja ei kannata ehkä liikaa luottaa tähän harjoitustiheyksiin. Mutta niiden perusteella tehtiin tämmöinen Udeni-indeksi kuitenkin nyt sitten ja todetaan, että harjoittelutiheyksissä niin kun optimaalisen vasteen saisi 2,5 kertaa viikossa reenaamalla ensimmäistä viikkoja aikana, 1,5 kertaa viikossa tutkimuksen keskivaiheella ja kerran viikossa seurantajaksolla. Mutta niin kuin sanoin, niin tämä ei ole mikään vahva toteamus, koska ne arvot jäi sitten hyvin heikoiksi, eli nämä ei ole luotettavasti todennettavissa tällä datalla. Sitten näitä hyvin olennaisia sekoittavia muuttujia saattoi jäädä kartoittamatta myös. Ja sitten, koska tämä suunniteltu harjoitettu tiheys tässä interventioaikana oli korkeimmillaankin melko matala, niin se voi rajoittaa löydöksiä ja tätä tilastollista analyysiä, mikä siitä on seurannut. Eli kun reenataan vain 3 kertaa viikossa, niin vaikea sanoa sitten, että monesti viikossa kannattaa reenata, jos se totuus onkin enemmän kuin mitä se on tuo. Lopuksi, koska suunniteltu se harjoitettu tiheys oli sitten kuitenkin se, 3 viikossa ja sitten nämä reenas 2,7 kertaa viikossa, niin sitten ehkä voidaan kuitenkin todeta, että se 3,5 kertaa viikossa voisi olla. Eli enemmänkin voisi reenata ilmeisesti näiden mallinnosten mukaan. Mutta pidempi interventiokesto oli sitten toinen tämmöinen merkitsevä tekijä tässä. Eli se saisi olla semmoinen 6-12 viikon interventio sitten. Ja sitten sitä reenitiheyttä saattaa pystyä mahdollisesti vähän vähentämään tässä intervention edetessä. Mutta niin kuin sanoin, niin oli aika epäluotettavia. Tämmöinen itseaiheutetun kehonvakauden häirinnän mukaan tuontiharjoitteisiin voi olla hyödyllistä venyttelyyn ja käytöksellisiin interventioihin verrattuna, eli esimerkiksi palloheitto, epävakaista asennoista tai jonkun muun esineen käsittely silleen, että se on arvattavissa, mitä se esine tekee. Parintöniminen vaikkapa nuorilla urheilijoilla on tämmöinen asia. Mutta tönittävänä oleminen on taas sitten reaktiivista. Mutta ei mennä siihen nyt. Joo, nilkkamurtumasta oli tuommoinen tutkimus myös, ei käydä sitä nyt tässä läpi, mutta todettakoon, että nilkkamurtuman jälkeisen operaation kuntoutuksessa niin aikaisempi painovaraus 2 viikkoa leikkauksen jälkeen ei altista koehenkilöitä suuremmille komplikaatioiden riskeille eikä hidasta kuntoutumista, kun verrataan sellaisiin henkilöihin, jotka alkoi sitä painovarausta tekemään vasta paljon myöhemmin. Aikainen varaus saattaa jopa aluksi nopeuttaa kuntoutumista, mutta pitkäaikavälin seurannassa erot on vähäisiä. Tämä luo paljon vapautta nilkka-operaation jälkeiseen painovaraukseen ja kuntoutukseen. Suorituskyky, eli valmennuspuolen juttuja. Täällä on kaikenlaista, täällä on aikaista erikoistumista ja sen vaikutuksia koordinaatioon. Hyvin mielenkiintoinen placebo-tutkimus ja sitten koettu RP. Mennään näillä kahdella keskimmäisellä. Ensin mainittakoon, että tässä oli tämmöinen ihan mielenkiintoinen tutkimus tosiaan siitä, että mitä aikainen erikoistuminen vaikuttaa alarajojen koordinaatioon sitten ja vaikuttaa siltä, että tämä on aikainen lajien erikoistuminen on yhteydessä muutoksiin alarajojen koordinoinnissa leikkaavissa suunnanmuutoksissa. Eli tämä alarajojen ja kineettisen ketjun yhtenäisen liikkeen määrää koordinoidaan tarkemmin ja eri nivelten toimintoja pystytään tarkemmin eriyttämään tarpeen mukaan, kun sulla on enemmän kokemusta tässä lajisuorittamisesta. Mikä oli ihan jänskä, kannattaa tsekkailla toi, jos taidon oppiminen kiinnostaa. Mutta mennään tähän mielenkiintoiseen placebo-tutkimukseen. Lindberg ja kumppanit teki tämmöisen pilottitutkimuksen, kun The effects of being told you are in the intervention group on training results. Ja nämä käytti tätä nopeusperustaista harjoittelua, eli tämmöistä velocity-based trainingia. Vai käyttikö? Ei, kun nämä käytti force velocity profilingia, eli voimanopeusprofilointia ja siihen perustuvaa harjoittelua. Nämä alkaa menee vähän sekaisin välillä. Mutta tämäkin on tämmöinen uusi trendi, tähän kannattaa kiinnittää huomiota. Siinä, missä nopeusperustainenkin harjoittelu, tämä force velocity profiling, etenkin tämmöisissä moniominaisuuslajeissa, kuten jalkapallossa ja muualla näitä käytetään, näitä mittauksia. Myös Suomessakin törmää tämmöiseen. Satunnaista kontrollitutkimus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa tosiaan niin sanotun harjoittelun placebo-vaikutusta. suorituskykyyn 10 viikon harjoitusohjelmassa eri lajien aikuisilla urheilijoilla. Näitä kansallisen tason käsi- ja jalkapalloilijat osallistuivat tähän tutkimukseen. Ikävä kyllä koronapandemia söi osallistujia tutkimuksesta, mutta saatiin tästä nyt kuitenkin ihan hyvä otos. Nämä kohenkilöt satunnaistettiin kahteen ryhmään, placebo- ja kontrolliryhmään. Tämä satunnaistaminen oli heikosti kuvailtu. Näiden ryhmien sisällä heidät satunnaistettiin vielä vastaanottamaan joko voimanopeusprofiilin yksilöllistettyä harjoittelua tai yleistä harjoittelua. Ero on siinä, että kaikille placebo-ryhmäläisille kerrottiin, että he on se interventioryhmä ja että kontrolliryhmä oli sitten se kontrolliryhmä. Ja näille placebo- eli interventioryhmäläisille kerrottiin myös se, että heidän harjoitusohjelma oli yksilöllistetty heidän voimanopeusprofiilin mukaisesti ja kontrolliryhmä sanottiin, että ei ole yksilöllistettyä harjoittelua. Ja tästä huolimatta puolet ryhmästä, siis puolet interventioryhmästä ja puolet kontrolliryhmästä teki todellisuudessa yksilöllistettyä harjoittelua ja puolet teki sitten ei yksilöllistettyä harjoittelua, mikä on ihan vekkulikoeasetelma. Harjoitusohjelma oli kohtalaisesti kuvailtu, mutta puutteet estää tämän niin kuin toistamisen tarkasti kuitenkin. Kyse oli alarajojen voimaharjoittelusta joko nopeus- tai voimapainotuksella tai tasapainotetusti. Voimanopeusprofiili määritettiin ilmeisesti esikävennyshypyjen jalkapressin aikana, mutta tämä jäi pikkusen epäselväksi, miten se tarkalleen ottaen määritettiin. Hyvin tavallistahan tämä on esimerkiksi niin kuin juoksun kautta tai jonkinnäköisen hyppysuorituksen kautta mitata. Lisäksi mittailtiin takakyykkymaksimiin 20 metriä sprinttiä sekä rectus femoriksen paksuutta ultraäänellä. Jännä, ne mittasivat kuitenkin sen 20 metriä sprintin, niin olisi pistänyt 10 metriä lisää ja mitannut siitä se voimanopeusprofiili. No, kuitenkin. Kyselyillä kartoitettiin odotuksia ja osallistumista sekä pitäytyvyyttä tähän harjoitteluun. 40 koehenkilöä, joista 9 oli naisia, päätyi tähän lopulliseen analyysiin. Vaan takakyykky maksimista tapahtui placebo-ryhmällä tilastollisesti merkitsevää kehitystä. Tämä kehitys oli myös merkitsevästi suurempaa kuin kontrolliryhmässä. Lihaksen paksuudessa placebo-ryhmä läheni merkitsevyyttä, mutta suuren vaihtelun takia erot jäi ei merkitseviksi ryhmien sisäisesti ja välisesti. Eli ei tullut keskimäärin kehitystä edes itse siinä ryhmässä, mutta ei myöskään ryhmien välillä. Kehitys oli muissa testeissä olematonta. Takakyykkymaksimi kehittyi placebo-ryhmässä vajaa 6%, kontrolliryhmässä alle prosentin. Placebo-ryhmä osallistui harjoitteluun 10% enemmän, eli he osallistui 22%, kun taas sitten kontrolliryhmä 72%, ja ero oli merkitsevä. Jälkianalyysissa havaittiin merkitsevä kohtalainen korrelaatio odotusten ja osallistumisen välillä. Suuremmat odotukset oli yhteydessä parempaan osallistumiseen. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida tämä pienehkö otos ja lyhyehkö interventio. Lisäksi on hyvä huomioida melko vaatimattomat tulokset yleisesti, eli tämä harjoitusohjelma ei välttämättä ollut hirveän pätevä sitten kuitenkaan kehittämään tätä voimanopeusprofiilia. Tai sitten interventio oli vain liian lyhyt tai liian harvoin tehty. Joo, yleisestä raportoinnissa ja voimanopeusprofiilin määrityksessä oli myös puutteita. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että mahdollinen tieto interventioryhmään kuulumisesta ja harjoittelun yksilöllistämisestä voi korkean tason urheilijoillakin saada aikaa jonkinlaisia placebo-vaikutuksia riippumatta siitä, onko se todella räätälöityä se harjoittelu. Mutta näiden vaikutusten laajuus ja varmuus on kuitenkin hyvin hataralla pohjalla, mutta hyvin, hyvin jännä tulos. Noinkin korkean tason urheilijoilla vielä kansallisen tason urheilijoista oli kuitenkin kyse. Katsotaan sitten Pindia-kumppaneiden, taisi olla virolaistutkimus, missä puhutaan Session rating of perceived exertion is different for similar intensity and duration prescribed low intensity sessions and has a different effect on performance in young cross-country skiers. Tässä mentiin reenileirille ja tarkoituksena oli kartoittaa viikon matalatehoisen reenileirin harjoituskuormaa ja subjektiivisen kuormaeroja urheilijoiden välillä sekä subjektiivisen kuorman yhteyksiä suorituskyvyn muutoksiin nuorilla hiihtäjillä. Koehenkilöt oli alle 18-vuotiaat korkean tason hiihtäjiä. Korkean taso tietysti on suhteellista, mutta siis tämmöisiä niin kuin sitten paikalliskisoissa tai kansalliskisoissa niin kuin korkealla tasolla, jotka laitettiin viikon reenileirille. Ja tämä viikon reenileiri koostui 11 harjoituksesta, joista 9 tehtiin matalalla teholla. Eli alle tämmöisen ensimmäisen laktaattikynnyksen tai niin sanotun aerobisen kynnyksen. Ja pari harjoitus tehtiin korkeatehoisena intervalleina, koska kuitenkin haluttiin tehdä oikea harjoitusleiri, eikä vaan tehdä tutkimusta, mutta nämä jätettiin sitten analyyseissa huomioimatta nämä korkeatehoiset harjoitteet. Ennen leiriä koehenkilöiden suorituskyky mitattiin hiihtoergometrillä, johon kuului sykeseuranta ja suora hapenkulutuksen mittaus. Hiihtoerko toistettiin reenileirin jälkeen, mutta jostain syystä hapenottokykyä mitattiin vain alkutesteissä, mikä oli harmi. suhteutettomaksi semmoinen tehon tuottaja ja sitten suorituskykyä määrittäväksi muuttujaksi. En tiedä, miksi näin tehtiin. Ekan testin perusteella määritettiin yksilölliset sykealueet harjoitteluun ja kaikki koehenkilöt teki muuten samaa harjoitusohjelmaa. Ainoastaan se sykealue ja sitä kautta siis vauhti oli yksilöllinen. Harjoitusleirin aikana RPE-arvioita seurattiin ja ne jaettiin medianin perusteella matalan koetun kuormituksen ja korkean koetun kuormituksen ryhmiksi, eli osa koki jonkun niin kuin keskimäärin kaikki harjoitteet vähän matalampana ja osa sitten korkeampana kuormittavuudeltaan. Sitten katsottiin, onko ryhmien välillä eroja. No tuossa koko ajan ei perusteltu, eli kohan nyt otettiin, mitä saatiin varmaan. 13 koehenkilöä, joista 4 oli tyttöjä, osallistui tutkimukseen ja keski-ikä oli tosiaan vain 13 vuotta. Koehenkilöiden kypsyystasoa tai astetta ei ole määritetty, eli tätä maturiteettia ei ole tiedossa, mikä voi vaikuttaa tulosten tulkintaan. Maksimaalinen hapenottokyky oli keskimäärin yli 50 milliä per minuutti per kilogramma, eli ihan hyvässä kunnossa ovat nämä hiihtäjät. Molemmat ryhmät treenasivat keskimäärin 16 tuntia viikon aikana. Korkea koetun kuormituksen ryhmän keskiarvo oli, RPE-keskiarvo oli vajaa 5 ja matalan ryhmällä noin 3. Eittämättä tämä oli 1-10 tämä RPE-arvio. Eli tässä oli ihan selkeä ero ryhmien välillä. Sykearvoissa, väsymyksessä tai treenihaluissa ei havaittu kuitenkaan merkitsevä ero ryhmien välillä. RPE-arvoista johtuen reenikuorma, eli tämä session RPE, missä siis suoritusaika ja RPE kerrotaan keskenään, oli merkitsevästi suurempi korkean koetun kuormituksen ryhmässä. Tämä oli reilu 5000 yksikköä matalan koetun kuormituksen ryhmässä. Tämä oli vain noin 3800 yksikköä. Eli selkeä ero siinäkin ymmärretysti. Molemmilla ryhmillä maksimaalinen suhteellinen tehontuotto kehittyi, mutta se kehittyi paremmin korkean koetun kuormituksen ryhmässä. Ja tämä kehitys korkean koetun kuormituksen ryhmästä on vaikea sanoa 3 kertaa nopeasti peräkkäin. Niin 12,5% oli tässä korkean ryhmässä ja sitten matalan koetun kuormituksen ryhmässä oli noin 10,7%. Eli nämä pari prosenttiyksikköä niin kuin eroa oli näiden ryhmien välillä. Efektikooltaan muutokset oli suuria ja kohtalaisia korkean ja matalan koetun kuormituksen ryhmissä. Siihen nähden, että kyseessä oli vain viikon reenileiri, niin tämä on ihan mielenkiintoinen havainto. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida pieni otos, ja just se, että kyseessä nyt on tämmöinen kertaluontoinen lyhyt leiri. On hyvä pitää mielessä, että kyse oli lapsista ja nuorista, joiden maturiteettikin on epäselvä. Taustalla voi olla myös jotain muuta sekoittavia muuttujia. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että päällisin puoli yksilöllisten sykearvojen perusteella harjoittelu viikon reenileirillä oli samanlaista, mutta silti koettu kuormitus voi vaihdella paljonkin yksilöiden välillä. Tällä saattaa olla myös vaikutuksia suorituskyvyn kehittämiseen, sillä viikon reenileiri sai aikaan pienen lisähöydyn tehontuoton kehityksessä niillä nuorilla hiihtäjillä, jotka koki matalatehoisen harjoitteen kuormittavampana. Sellainen ihan mielenkiintoinen tutkimus. Tutkimus, jonkinnäköinen tämmöinen niin kuin kuormittavuuden kokemus ja se psykologia siinä voi vaikuttaa taustalla. Sitten oli vielä, ei käydä tätä nyt läpi, mutta puhuttiin tämmöistä korkea- tai keskitehoisesta tai keskikuormaisesta vastusharjoittelusta miespuolisilla akatemian jalkapalloilijoilla, nuorilla ja akatemian jalkapalloilijoilla, ja todettiin, että tämmöinen hyvinkin yksinkertainen korkeakuormainen voimaharjoittelu, missä tehtiin siis vain pari settiä viikossa, voi tuoda hyötyä suorituskykyyn akatemian jalkapalloille paljon pienemmillä harjoitusvolyymeilla ja monesti vähemmillä lihassäröillä kuin kohtalaisen kuormaharjoittelu, missä tehtiin 3 sarjaa kuitenkin 18, niin vedäs 2 sarjaa 14 per viikko, niin siihen nähden, niin semmoinen kannattaa pitää mielessä. Joo, okei, no niin, toivottavasti nämä jaksot nyt menee silleen putkeen ja koetetaan me ensi kuussa uudestaan. Valmentajille, jos suunnanmuutosnopeus kiinnostaa, niin tuossa on viikonloppuna tulossa jo ihan tässä tänä viikonloppuna, eli 5. päivä suunnanmuutosnopeuden profiloinnista. Seminaaria järjestää tuo RV Athletics ja Juhan Lahti. Kannattaa tsekata, mä laitan linkin vaikka tuohon descriptioneihin. Jos satutte olemaan Helsingin seudulla sunnuntaina, niin tulkaa käymään, hinta on halpa. Ja siellä on Chelsean akatemia-coachi vähän kertomassa suunnanmuutosnopeuden profiloinnista ja sen soveltamisesta peliin, niin kaikki monin ominaisuuslajien valmentajat kyllä hyötynevät varmasti tästä aiheesta. Siitä ei liikaa todellakaan tiedetä. Ei muuta kuin jatketaanpa ensi kuussa. Hyvä, moi!